Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Svetosavlje kao filosofija života. U današnjem hramu slušamo profesora bogoslovije Svetoga Save, Gorana Radenkovića i doktora Žarka Vidovića. Svetosavlje kao filosofija života naslov je čuvenog dela arhimandrita doktora Justina Popovića, Svetog Justina Ćelijskog. U predgovoru episkopa Nikolaja Velimirovića 1953. pisanom u Americi za ovo delo, Sveti Nikolaj Velimirović kaže: delo doktora Justina, Svetosavlje kao filosofija života, nadmaša sve ostalo što je ovaj veliki duhovnik do sada napisao. Kako nacionalnom svešću i crkvenošću, tako i monolitskom, orientalskom jednostavnošću, sa bujičnom rečitošću i, što je najvažnije, beskompromisnim hrišćanskim ubeđenjem i mladićskim žarom što prosto magnetiše. Justin je nepoštedan u kritici Evrope, jer nema sumnje, kaže on, sva je Evropa minirana vulkanskim protivrečnostima koje, ako se ne otklone, mogu uskoro eksplodirati završnim uništenjem evropske kulture. No posle podrobnog i oštrog analiziranja evropskih kumira, izmišljenih surogata hrišćanstva, humanizam, pozitivizam, evolucionizam i drugo, naš autor u stvari ne predviđa uništenje evropske kulture, nego plače suhim plačem nad njenim grobom. Šta onda preostaje? Svetosavlje za Srbe i ne samo za Srbe. Svetosavlje nije drugo do pravoslavno hrišćanstvo srpskog stila i iskustva, izraženo u bogougodnim ličnostima, prvenstveno u Svetom Savi Nemanjinom. Ovaj termin svetosavlje potekao je u naše vreme od mlađih profesora i studenata Beogradskog bogoslovskog fakulteta i već je ušao u opštu upotrebu kod Srba. No u ovoj Justinovoj knjizi svetosavlje se prvi put predstavlja u sistem kao jedna potpuna i zaokrugljena filosofija života. Sveti Sava je najmudriji i najveći srpski filosof. Talasi Radio Beograda 2 u prvom delu o svetosavlju kao filosofiji života govori profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković.
Dakle, nije slučajno Dimitrije Obolenski u svojoj knjizi među 6 vizantijskih portreta postavio portret, jedan divan portret među značajnih portreta vizantijskog Commonwealtha, portret Svetog Save. Sveti Sava je u svakom slučaju zauzima jedno vrlo značajno mesto u, kako rekoh, vizantijskom Commonwealthu. Alexis de Tocqueville na jednom mestu kaže: kad bi čovjek bio prinuđen da sam proverava sve istine kojima se svakodnevno služi, ne bi s tim nikad izašao na kraj. Istrpljivo bi se u preliminarnom dokazivanju i stajao u mestu. A kako nema vremena da se tako postupa, jer je ljudski vek kratak, niti sposobnosti, jer mu je um ograničen, mora se pomiriti s tim da smatra pouzdanim mnoštvo stvari i shvatanja koje nije imao vremena i moći da sam ispita, a koje su vispreniji ustanovili. Ovo važi za kategorije i vrednosti ovoga sveta. Ovde ne treba mnogo govoriti, naravno, ko je Sveti Save, šta znači najveći Srbin za nas. Najveći, tako možemo da kažemo, a Biblija, kad kaže, recimo, Mojsiju, ne beše takvog proroka kao što beše Mojsije, koji govoraše sa Bogom licem k licu. Dakle, najveći svetitelj, tvorac autokefalne srpske crkve, tvorac pravne države sa svojom kormčijom, čovek, kako bi to rekao Žarko Vidović u svom delu Logos liturgijska svet pravoslavlja, koji nas je uveo u orbitu mediteranske civilizacije, kolevke ove civilizacije, koja doživljava danas, možemo slobodno kažemo, neku eroziju, ne neku eroziju, nego sigurno eroziju, posebno pod udarima ovog nečovečnog neoliberalizma. S druge strane, Sveti Sava nam nije dao neki verski sistem, nije nam dao jednu sređenu, tako da kažem, neko upustvo i neki recept, jel te, koji bi nam dao jedan racionalni projekat kako treba živeti, nego nam je jednostavno govorio onome što će govoriti otac Žarko, što ja smatram nekim prologom samog. Dao nam je jel da, pre svega život po Hristu i život u Hristu. Pre svega, Sveti Sava, pored je tvorac organizovanog crkvenog života i tvorac parohija, eparhija, a mi znamo još iz patrističke literature kod Svetog Ignjatija Bogonosa da je osnovno jezgro onoga, one hrišćanske zajednice parikeona, u grčkom znači parohija ili parikija. Dakle, on nam nije dao taj verski sistem, niti nam je dao sistem scholastički koji veruje da čovek racionalno, moć racija da transcendira ljudsku prirodu, da je spase, da je učini, jel te, da može da sagledava Boga i da živi po nekim moralnim zakonima. Nego nam je dao svetost kao kategoriju života. Svetost kao nešto što nam daje normalan način postojanja. Dakle, što se tiče Sveti Sava u svom pravnom zakonodavnom sistemu, ja što ukratko reći, je izbegao sve ove vizantijske zbornike koje mi recimo danas možda učimo iz crkvenog prava, kao Teodora Valsamona. Dakle, izbjegao je Dimitrija Homatijana, njegovog velikog narodnog neprijatelja, ukoliko on kao hrišćan nije imao neprijatelje, znate, ali Dimitrija Homatijana i mnogih drugih, Teodora Vlastara, gde se uopšte protkivao izvesni cezaropapizam ili papocezarizam, znate, koji je negde tinjao kao univerzalija i koji se kasnije u rimskoj eparhiji razvio u piramidalnu strukturu rimokatoličke crkve, koja je eto tako ostala i danas, i uz pokušaj da se ona vrati, ta velika piramida, jel da, ponovo da episkop služi narodu. S druge strane, on se okrenuo Justinijanovom zakonodavstvu, izvorima, on se okrenuo Jerusalimu, on je često odlazio na Sinaj, njemu su izvori jel da bili ono što će on prenositi na naše tlo, što će on saditi jel da u svoj vinograd Gospodnje, da se poslužim tom semitskom metaforom, biblijskom, pre svega, izvinite, biblijskom metaforom, da vinograd Gospodnji, jel da, koji on zasadio. Dakle, postoji jedna knjiga koja je vrlo značajna i koja ne bi ovde prepričavao, to je Svetosavlje kao filosofija života od oca Justina Popovića, gde Justin Popović, otac Justin Popović, Sveti Justin Popović, govori o prosvećenju, da je suština pravoslavlja i svetosavlja kao filosofije života, pre svega prosvećenje i osvećenje Duhom Svetim. Dakle, to je ono prožimanje celokupno nestvorenom svetlošću Božijom, o kojoj govori u svom sintetičkom delu 1221. godine beseda o pravoj veri Sveti Sava. Dakle, on smatra prosvetu bez svetosti, da je izmislila je tadašnja Evropa, da ne budem tu nešto preterano antievropski nastrojen, ali prosto citiram, u svom humanističkom idolopoklonstvu, u nečemu što je večiti jel da izazov čoveka, i ajde da budemo jel da kao bogovi, on je izazov, i da budemo kao i drugi narodi. Jel te, to je nešto što je imperativ uopšte biblijski. Dakle, kod Svetog Save imamo živi život u Hristu, nemamo skolastiku koja svojim učenjem u tvarnoj blagodati premošćava onaj veliki jaz između transcendentnog bića Božijeg i njegovih nestvorenih energija i ličnosti Božije, koja je slobodna od suštine Božije, jer suština nije nešto esencijalizam ove koji provladava nekad u teologiji, Bog uopšte, pa onda tek trojica lica, nego Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, jel da, ravnočasni i po ipostasi, a s druge strane ekonomija, tu misteriju, kako kaže, ekonomija domostva i spasenja, prevodi Otac Justin Popović, to je kako Bog stvara od Otca kroz Sina u Duhu Svetoga u vremenu. Dakle, čovek pre svega tu nema ni učenja o toj tvarnoj blagodati, habitus creatusu, dakle, nema ni, on kaže da još je Rousseau, otac Justin Sveti Justin Popović, Rousseau, čoveka vratio prirodi i proterao sve nadprirodno, sve transcendentno iz njega, svu otvorenost i sve ono što je možda i latinska teologija je govorila, imala jedan divan izraz, da je čovjek prijemčiv za besmrtnost, da je capax infiniti, da je otvoren za beskonačno, da je stvoren da bude besmrtan, da je knjiga Premudrosti Solomonove govori da je čovjek stvoren ne za smrt i da se Bog ne raduje propasti živih i da je đavolovom zavišću smrt ušla u svet. Dakle, kritikujući Rousseaua, tu kaže, između ostalog, da je evropska filosofija i senzualistička filosofija Locke-a, jel te, opet, samo naglasila jedan aspekt čoveka, i da je tu čovek sveden na čula i suviše hrapav, grub i neposredan. Descartes i Kant su predlagali novi tip čoveka, čovek kao razum, Schopenhauer i Stirner, čovek se ne može svesti ni na čula, ni na razum, on je volja. I ako je majmun prelaz ka čoveku, zašto da čovek ne bude prelaz ka na čoveku, kako bi govorio, recimo, Nietzsche. Smatrao da je to uopšte ono što Žarko zove zapadnom metafizikom, koja suvereno vlada nad ličnošću i koja kao neki entitet pokriva ličnost i želi da je zbriše i da je ponovo svede, jel da, na ono jedno gde se sve stapa i gde se gubi jedinstvenost i neponovljivost ljudskog bića. Dakle, Sveti Sava u svom delu, uopšte u živom životu Hristovom, je govorio o ne da se spasava neki razlomak čoveka, nego da se spasava ceo čovek, zato što je Bog, Logos, je postao telo, postoje meso, postoje čovek i čovek se spasava ceo, dakle, čovek ne neki razlomak od čoveka, ne jedan deo čoveka, ne nešto parcijalno.
O Svetosavlju kao filosofiji života slušali ste profesora bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, Gorana Radenkovića.
Voz brano i vojevodje, pobjedite na ja, jako izbavlše si ja od zlih blagodarstvena ja. Vospisujem ti rabi tvoji, Bogorodice, no ja
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Svetosavlje kao filosofija života. Slušat ćete doktora Žarka Vidovića. Svetosavska filosofija sveta, progresa kulture, društva, vrednosti, merila prosvete. Čućemo šta je to.
Da se govori o Svetosavlju, a posebno o filosofiji života. To je uvek aktuelno. Ne mislim politički aktuelno, nego onoliko aktuelno koliko je potrebno da ne dopustimo da nam ispolitiziraju sve, pa i crkvu. Toliko je politika agresivna u svom partijskom obliku, jer to je najbolje odgovara ta agresija, agresija na duhovnost, što znači agresija na osjećanje pripadnosti moralno-istorijskoj zajednici. Pazite, mi govorimo ovde, sam baš Njegoš i Kosovski zavet i Svetosavski zavet. Zavet je jedan moment u kome čovek, pričešćujući se, daje zavet da će svojim telom da bude spreman na žrtvu onako kako je i Hristos spreman na žrtvu, telo svoje da žrtvuje za spas zajednice koju stvara i vodi ljudi. Naravno, ne možemo mi da uporedimo svoju žrtvu sa Hristovom. Hristos nije imao šta da žrtvuje, nego život telesni, ništa drugo. Mi, međutim, imamo toliko nagumilani strasti, greha, propusta, zabluda, da nam je potreban čitav život da se ipak i do same smrti ne oprostimo od svega. Međutim, kad se pričešćujemo, mi dajemo zavet da smo spremni na žrtvu onako kako je Hristos spreman svojom. Dakle, da smo spremni da žrtvujemo svoje telesno. Ta naša telesnost je proglašena za bitnu osobinu čoveka. To rade humanisti. Vi znate da je svoj život, meni ga žao moj kolega mlađi Mihajlo Marković, završio kao akademik jednom dubokom studijom filozofskom koja je glasila "Juriš na nebo da oslobodimo čoveka". Naslov "Juriš na nebo". 60. godina, kada bi videli nekog školovanog, obrazovanog čoveka da ide sa sveštenim licem, oni kažu, pazi, i ovoga je zahvatila ludost. To su i za mene govorili, jer u Beogradu nisam mogao da nađem sagovornika među svojim kolegama najobrazovanijim ni za jednu od tema, sem među sveštenim licima, kako oni kažu, mantijaši. I kad te vide sa njima, kažu, evo ga, uhvatilo ga religiozno ludilo. Dakle, jer dijaloga nema nigde. Međutim, ono za čim smo mi u Bosni i Hrvatskoj, Srbiji, najviše težili, to je bio upravo dijalog. I kad sam došao u Beograd, video sam da inteligencija uopšte nije spremna na dijalog zbog toga što je obuzeta neverovatnom sujetom koja je u osnovi samog greha. Dakle, da kažem sledeće. Osnovna poruka Svetoga Save, od koje moramo da pođemo da bismo bili misaoni i svesni toga ko smo, šta smo, jeste, glasi ovako: poštujte svih sedam svetih vaseljenskih sabora. Međutim, mi danas prisustujemo televizijskim emisijama u kojoj se apsolutno u ime psihijatrije i psihoterapije negiraju osnovne poruke svetih vaseljenskih sabora. Svi sveti vaseljenski sabori od 325. U Nikeji do onog sedmog sabora o ikonama bili su svi do jednog o ličnosti Hristovoj i čovekovoj. To pitanje, međutim, pokušavaju danas da reše naučno, apsolutno nemoguće i besmisleno. Jer ličnost je nešto posebno što nije pristupačno nauci. I kad Sveti Sava kaže poštujte sedam sabora, znači poštujte osnovnu i jedinu temu svih sedam sabora, to je o Hristovoj ličnosti i o harmoniji između dveju priroda u Hristovoj ličnosti, jedna je ljudska, druga je božanska. Da li mi možemo da doživimo momente Bogom dane, Duhom Svetim, da tu harmoniju između sebe, čoveka, ljudskih potreba, doživimo sa Bogom kao događaj tajni liturgijski? Možemo. To se dešava jedino tamo. Dakle, pre svega, šta je ličnost, što apsolutno ne kaže ni jedan, ali ni jedan od psihologa, psihijatara danas, sem što pokušava ovaj posljednji Frankl, koji je bio u konclogoru i izgleda da je konclogor jedini način da čovjek prestane da gordo posmatra sebe i sve. Dakle, ličnost je osjećanje smisla postojanja. Ličnost je određena time kako osjeća šta je smisao mog postojanja. Međutim, vratit ćemo se šta Sveti Sava kaže evo ovde u službi Svetom Simeonu i šta kaže Njegoš, kao da je produžio njega u lučem mikrokozmu. Kaže Njegoš: s točke svake pogledaje čovjeka, kako hoćeš sudio čovjeku, tajna čovjeku, čovjek je najveća. Tvar je tvorca, čovjek izabran. I u prvoj glavi postanja i stvori Bog čovjeka po liku i podobiju svu. Da čovjek bude trohipostazan, ljudska priroda u tri ipostaze, takva je taj termin upotrebljen, pa ga ja u filozofiji upotrebljam. Tako da čovjek, kad se misli, on je duša, on je duh, on je telo. U toj duši on ima iskustvo o telu, on ima iskustvo o duhu, a duša nije duh. Jeli? I ima slobodu da se u razumu opredeli. Kome iskustvo da služi? Ovome koji je duh, od Duha Svetog. Kao nadahnuće kod pesnika ili kod liturga. Svi oni kad služe liturgiju Duhom Svetim, nose posle toga sjećanje na to osjećanje i to sjećanje je iskustvo duhom. Dakle, međutim, ličnost čovjekova, mi imamo mogućnost da misli, niko od nas, evo ja ne mogu da mislim, uvijek to ponavljam, ni o čemu, ni o ovome, ni o Otcu Zamahajevu, ni o Otcu vama što smo, nego samo osjećanju na susret sa vama ja mogu da mislim. Ja mogu da mislim jedino o tome čega se sjećam. Ja u svom sjećanju imam sliku svakog čoveka s kojim sam razgovarao, čak i svog rođenog djeteta i svoje pokojne supruge. O njoj mogu da mislim na isti način kako sam jedino i mogao kad je bila živa. Jedino o predstavi koju imam o njoj. Dakle, jedini mogući predmet mišljenja čovekovog, kad misli, jest iskustvo koje je nagomilano svim mogućim predstavama dobijenim u neposrednom dodiru i susretu sa čovekom. Sva ta sjećanja, ja se sjećam liturgije, ja ne mogu da mislim o liturgiji, nego o sjećanju šta sam doživeo na liturgiji. Posljednja liturgija je bila o slepcu. Pre toga sam slušao jedno predavanje na teološkom fakultetu, bio je Srđan i ja zajedno smo bili, gde su psihijatri govorili o nekakvim naslednim osobinama koje su nasledni greh. A kad je bila liturgija, ja sam se čudio, o dobro, pazi što čovjek ne govori, reč je o tom, slepac je rođen slep. Pa kad je mogao to nasledno slepio da mu savlada, to na tome ne radi se o, to, o mogućnostima, radi se o tome da, da Hristos, da Bog, da Duh Sveti uklanja čak i sve moguće nasledne osobine. Ne postoji neki nasledni dan. Sećam se, recimo, najčešće je kod nas prikazano vaskrsenje Hristovo, kako mu ni vrata paklena je odoleše, nego je sišao u pakao i oslobodio sve ljude iz pakla. Koje je on to ljude oslobodio? Zapadna rimokatolička filozofija istorije i vere, Augustin, zvani blaženi, ja ne znam kako, je stvorio svoju filozofiju istorije u kome govori o predestinaciji, o predodređenosti, da je svako samim rođenjem predodređen da li će u pakao ili u raj. Dakle, govori o naslednim, neizlečivim i nesavladivim grešnim strastima koje može Bog da oprosti ako hoće, ali on se od toga ne može očistiti, on to može samo da prenese na druge. Ta cela filozofija istorije prihvaćena je od humanizma, važi i danas u psihijatriji, međutim, u našem pravoslavnom shvatanju vaskrsenja Hristos silazi u pakao na koji je čovjek osuđen drugom varijantom stvaranja čovjeka u Bibliji. Pazite, vi imate dve varijante stvaranja čovjeka. Jedna je prva, pravoslavna, druga je zapadna. Istok i zapad. U pravoslavnoj i da stvorimo čovjeka po liku i podobiju svom. I stvori Bog čovjeka po liku i podobiju svom. Prema tome čovjek jednostavno može da zna o Bogu onoliko koliko je spreman da uspozna samog sebe, da bi na taj način došao do znanja ne šta je Bog, nego kojom je to predstavom Bog stvorio čovjek i koja se ogleda u čovjeku tako i tako. Dakle, i kako je došlo do te predstave koja se bitno razlikuje od druge u kojoj se priča da je čovjek stvoren od zemlje. Zemlja je humus. Humanizam nije čovječnost, nego zemljizam. zemljanost. Homo je čovjek, homo hominis, a humus, humi humanus, to je zemljan. Dakle, humanisti tvrde da je čovjek postao od zemlje ili ono od majmuna do ovnoja, razvoj. Kako ono? I sada ja treba da mislim o sebi ili o vama, mogu jedino o predstavama. Ali ima jedno strašno pitanje, a to je pitanje, a zašto mi živimo kad smo stvoreni smrtni? Čemu? Zašto postojimo? Pa neki kažu, pa stvoren sam smrtan, ne znam čemu to, čemu je to potrebno. Pa se pita o smislu. Da li može rešiti pitanje smisla? Ajde misli, ali kad na raspolaganju ima jedino iskustvo, to znači jedino prošlost, nema na raspolaganju ni jedan jedini znak neke budućnosti, da bi, misleći o tome, kažao šta je smisao, jer smisao je nešto što ili vreba, ili vabi, ili doziva, ili hrabri da ideš napred. Smisao je pogled u budućnost, vaskrsenje je budućnost, ja? Time se završava simbol vere, ali ljudska misao nije u stanju apsolutno da išta zaključi o smislu postojanja. Prema tome, ljudska misao nije u stanju ničim da čovjeka uteši ili ohrabri. Jer sve što znam je prošlost. A interesuje me samo ovo. A šta će biti? Čemu živim? Ko će, šta će dalje biti? To je pitanje smisla. I ovaj Njegoš se u ovoj Lučevi Krokozma bavi tim strašnim pitanjem smisla. On završava Lučom i Krokozma himnom vaskrzenju Hristovom. Ovo koje smo mi večeras ovdje pozdravili i skup jedni druge i praznik. To je završetak. To je zaključak Lučom i Krokozma. Međutim, kad su njih dvojica, Darko i Goran, predložili filozofija života, tako daj da vidim, davno sam čitao Svetog Savu, nisam ga čitao otkako sam, mislim ovo, dela Svetog Save, otkako sam polagao književnost na univerzitetu, a to je bilo 51. godine. 1951. I uzim i pročitam ovu misao, prepodobnom našem ocu Simeonu. I iznenadim se, pa ljudi, kaže se da je Njegoš krenuo od Svetog kneza Lazara, a Sveti knez od Svetog Save. Pogledam, kada je ovo što ovdje kaže. Prepodobni oče, dobro si našao lestvicu kojom se uziđe na visinu, kojom i Ilija steče kolesnicu ognjenu, Sveti Ilija. Umorat će on. No on od tog usvodišta drugima ništa ne ostavi. A ti si nam ostavio nešto. Dakle, mi možemo da se setimo smisla samo onoliko koliko je tim smislom bio obuzet svet čovjek, i kada on nama ostavi svjedočanstvo, onda mi možemo znati onoliko koliko su znali sveti ljudi. Dakle, jedino sjećanje na svete ljude i na Hrista može da nam pomogne da se dohvatimo nekakve slike o smislu, o onome što nas čeka, ono zašto živi.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Svetosavlje kao filosofija života, govori dr. Žarko Vidović, a u istoimenom čuvenom delu Svetog Justina Ćelijskog stoji: Gospodo, u svetosavskoj filosofiji sveta svemoćno vladaju dva osnovna načela. Prvo je načelo, svet je bogojavljenje, a drugo je, čovek je bogosluženje.
To je to veoma važno pitanje, pitanje ličnosti. Svaki čovek je ličnost u onoj meri u kojoj je obuzet pitanjem smisla, ne pitanjem kako je postao, od čega je postao. Ništa ja od toga nemam što znam da me, osjećam da me Bog stvorio. Ali imam, ako osjećam da mi je dao i smisao postojanja. A o tome se ja uveravam isključivo liturgijski. I vidite, šta je Sveti Sava je se našao, ovo treba jednom posebnu studiju napisati o službi Svetom Simeonu, koliko ona bliska luči mikrokozma. A žao mi je što nisam našao i drugu da donesem i vama, a doneć sutra mora luča mikrokozma. Sveti Sava kad se javio, on se javio kad su Latini krstaši zauzeli Carigrad 1204. i držali ga do 1261. I tada su oni prekinuli svaku vezu koju je Carigradska patrijaršija imala sa pravoslavnima na Balkanu, a to znači u današnjoj Bosni, Raškoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i tako dalje, Vojvodini. Imali su do Češke, Sveti Kiril i Metodije. I tada je on, da se odupre tim krstašima, kako tako prošao kroz njihovu teritoriju, kao da je neko 41. da kidne recimo u London do kralja, pa da ga pita. On ode do cara i patrijarha i oni se zadive šta, kakav je to mlad čovek koji smatra da je sad jedina odbrana od krstaša da se uspostavi autokefalna crkva, pošto više glava te crkve bizantijski car i patrijar ne mogu da budu. Naime, u Bizantiji crkve su bile autokefalne i nacija je stvarana kao autokefalna crkva i to je prvobitna pojava nacije o kojoj današnja istorija ne govori ništa ili kao da nema pojma. A vidite, recimo, Francuzi su proglasili nacija, bratstvo, jednakost, sloboda, ali nikako da objasne kako bratstvo, na koji način bratstvo. Na koji način liturgijska zajednica. Nemaju to. To je zapad, kako da gavim. Dakle, i Sveti Sava smatra da je jedini spas za moralnu zajednicu crkva. Crkva je moralno-istorijska zajednica koja se sastoji, i sad se Sveti Sava u ovom hilandarskom tipiku, u studeničkom, u karejskom, bavi šta je zapravo crkva. Na koji to način, na koji to način ljudi stvaraju moralnu zajednicu koja je trajna, nadživljava generaciju, te je potom istorijska. Istorija je ono što je trajno i što spaja generacije i čini neprekinutu liniju ne samo od Svetog Save do nas, nego od Hrista do nas. Ta neprekinuta linija, to je istorija i filozofija se bavi istorijom, jer ne može da objasni naučno kako je moguća ta neprekidna duhovna linija od Hrista, kod nas od Svetog Save, kod Rusa od Svetog Vladimira, od Sergeja Radonjaškog, da ne redam, jeli? Filozofija to ne može da objasni. To je pitanje sa kojim se sreće ličnost i to čim se zapita, a čemu živi, šta je smisao mog života. Ne može, nema materijala za mišljenje. Mišljenje je nemoćno. Nemoćno, ono ima granicu. Ono je moć za objašnjenje prošlosti. Ne može dalje. To je. Međutim, čovjeku je data i sloboda. U tome je ta po liku i podobiju Boga, da čovjek slobodno odlučuje o tome. O čemu će da misli, koji će deo zapamćenog materijala da uzme za predmet svog mišljenja i obrade, o čemu će iz svog iskustva da govori, o čemu će da ćuti, da li će reći istinu o tome ili neće, koji deo svog iskustva, koji je jedini mogući predmet našeg mišljenja, mi ne mislimo o svetu, to je nemoguće, mi svet vidimo, iz tog viđenja će nastati predstava. O predstavi ću ja da mislim, a o tome šta sam video, tek tada. Dakle, i čovjek ima tu slobodu da kaže o tome ću da mislim, o tome ću da kažem. A to i to iskustvo, recimo, iskustvo o tome kako se branimo od poplave. To ću iskustvo da koristim sljedeći put. Uglavnom, dakle, kad čovjek bira, on bira iskustvo o kojem će govoriti, koje će koristiti praktično kao plan za delovanje. I to radi slobodno, sasvim. Ali samo što se tiče prošlosti, on nema stvaralačke mogućnosti da to upotrebi. Što smo mi uvijek govorili, kaže, razvoj čovjeka, pa smo se šalili da od majmuna do avnoja, kako oni to zamišljaju. Da. A čovjek ipak ima osjećanje slobode. Pazite, sloboda se u nama javlja kao osjećanje slobode. Osjećanje je nešto drugo. Osjećanje uopšte nije predstava o onome kako imamo iskustvo. Osjećanje se javlja drugačije. Duhom Svetim kao jedno čudo. Osjećanje je naš odgovor na iznenadnu, nepredvidivu promjenu nekog našeg iskustva. Ja imam određeno iskustvo o nekim susretima, bićima i tako dalje, obično. Međutim, ne znam kako, nekad se desi da to iskustvo nedaput biva preobraženo, osvetljeno, i ja onda na taj vid koji Platon zove ideja, taj preobražaj iskustva, ja reagujem na to, to reagovanje je osjećanje. Dakle, osjećanje je reakcija, odgovor na nepredvidiv i nemoguć preobražaj iskustva koje već imamo. A mišljenje je upotreba iskustva koje je provereno da je tako i koja ne može da se menja. Ja, ako mislim, ja moram da proverim da li je predstava tačna. I to radim eksperimentom. Dakle, mišljenje nema tu moć. Ali osjećanje, ono se jedan put javlja kao odgovor na čudo. Jer mi ne znamo na koji način se u nama neko osjećanje pretvorilo u tužno ili veselo. Ili ohrabrujući. Ja takvih primjera iz konclogora znam jako mnogo. Dakle, ličnost je, tu se pojavila ličnost i ta ličnost je direktna tajna. Zašto je ljudska ličnost tajna? I to zbog osjećanja. Zato što je sama Hristova ličnost tajna. Mi smo hristoliki kao ličnosti. Isključivo kao ličnost. Ne kao osobe koju psihoterapeut može da ispituje naučno. Ali ličnost ne može. To su sad problemi na koje je pozvao Sveti Sava. I na koji način? On piše hilandarski, piše studenički, piše karajski tipi i o tome kako treba da se ponašaju monasi. On od manastira, tako reći, želi da stvori zajednicu koja će biti slična Hristovoj zajednici sa apostolima. To je prva pojava crkve. Dakle, manastiri su nastojanje čovjeku da služi duhovnom iskustvu, ne bi li ta zajednica ličila na Hristovu zajednicu sa apostolima. I sva pravila u tipiku u stvari usmeravaju na to. E sad pazite, recimo ima 10 Božjih zapovesti, kaže se. Ti 10 Božjih zapovesti, kaže, je li ono prvo, ili recimo kad govori o bližnjima, ili o roditeljima, da ja njih poštujem i tako dalje, ili da ne kradem i tako. To je tačno. Ja mogu da odlučim da se ponašam tako kako sam se ponašao, recimo, u jednom momentu ja sam bio veoma raspoložen i ljubazan prema jednom ljudskom biću. To je bilo ljubavno, obuzeto. Ali mi je ostalo sećanje kako sam se ponašao kad sam bio obuzet ljubavno. E, ja sam slobodan da koristim iskustvo, sećanje na taj duh, na tu ljubav, na taj dar, na to je duh. Jeli? Mogu to sećanje da koristim, da sad se ponašam prema njemu kao da ga stvarno i volim, a potpuno sam ravnodušan, čak mi je dosadno što smo se sreli. Međutim, ja se ponašam prema njemu jer sam odlučio da mogu to iskustvo, to osjećanje na to ponašanje, da ponovo tako se ponašam, slobodan sam. I on na jedan put primećuje to ponašanje i on smatra da ja njega volim. Ne, ja samo dosledno pratim sećanje na ponašanje, ali što rekao Tolstoj, kaže, mi ljude volimo po dobru koje mi činimo njima, a ne po dobru koje oni čine nama.
O svetosavskoj filosofiji života u današnjem izdanju Hrama u prvom delu emisije govorio je profesor Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, a u drugom delu emisije čuli ste doktora Žarka Vidovića. I za kraj, neka nas ne rastržu dva sveta. Kuda ćemo ići? Pita se sveti Justin Ćelijski, Justin Popović, u svetosavskoj filosofiji kulture. Kuda ćemo ići? Na istok ili na zapad? Naša duša mora biti heruvimski vidovita i serafimski sluhovita, da bi mogla poći i ići putem koji se neće završiti njenom smrću. Ne reci, neka se razdeli duša naroda našeg. Neka pola pođe na istok, a pola na zapad. Prijatelju, može li oko tvoje gledati ako ga razdeliš? Može li srce tvoje osjećati ako ga rasečeš? Može li carstvo opstati ako se razdeli? Same činjenice neporečno odgovaraju i nepobitno svedoč. Ne može. Kako? Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.